10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović.
Thank you.
Veliki violinisti su u prošlosti bili ne samo izvođači, već i kompozitori. Corelli, Vivaldi, Locatelli, pa kasnije Paganini, Sarasate, Vjenjavski, Vietan, Isai, Chrysler i Enesco. Svi su oni svirali svoju sopstvenu muziku. Od kraja 19. veka kompozitori i violinista nisu više spojeni u jednoj ličnosti. Jozef Joachim i Johannes Brahms će okrenuti novi list, razdvajajući stvaranje od interpretacije. Rekao je Jehudi Menjuhin u svojoj knjizi posvećenoj violini. Menjuhin, kojeg smo upravo čuli kako svira preludijum iz partite broj 3 u E-duru Johana Sebastiana Baha. Poštovani slušaoci, ovo je posljednja emisija u ciklusu Kako slušati muziku ovog mjeseca, ciklusu koji smo posvetili violini, a današnju emisiju posvećujemo velikim violinistima. Kao i u svim prethodnim emisijama, naši sagovornici su naši veliki violinisti Mateja Marinković, Vesna Stanković i Aleksandar Pavlović.
Znate, imate nekoliko velikih violinista, pre svega, za koje su pisane kompozicije. Ili violinista koji su pisali kompozicije. Pre svega, recimo, počnemo od Corellija, koji je osnivač praktično literature za violinu solo ili za violinu kao instrument koji može solistički, a i u kamernoj muzici da se izrazi. A posle Corellija i niza Vivaldija, Geminianija, sve do Tartinija, da, koji su isto tako užasno mnogo unapredili tehniku, tako da kažem, sviranje na violini, onda imate naravno Paganinija koji stoji kao prvi veliki virtuoz. Onda posle toga jako mnogo imitacija Paganinija i uticaja Paganinijevog na Vjenjavskog, na Berioa, na ono što mi možemo možda danas zovemo malo salonskom muzikom, ali u isto vreme kompozitora i violinista koji su jako proširili dijapazon violinske tehnike.
Ako govorimo o tehnici interpretacije, malo čas ste pomenuli taj izgled koji je važan, dakle možda taj neki virtuozitet, efekat na publiku i tako dalje. Kako onda da objasnimo to što postoje violinisti koji imaju savršenu tehniku, ali ipak neki drugi su popularniji, publika ih više voli. Dakle, koji je tu sad odnos tehnike i interpretacije? Koliko ima čega tu? Znate, kao što je Rubinštajn, on nije bio savršen pijanista u tom smislu da je svaki ton bio tačan, ali on je prosto delovao na publiku. Kako onda kod violinista to izgleda?
Znate kako, jedan, reći ću jednu možda jeretičku misao čak, ili moje iskustvo. To je za mene ostala večita tajna i ostaće. Imate na ispitima, recimo, kod manje dece, kod violinista, koji se malo naštimuju, odsviraju neki ton i možda ne sviraju mnoge od njih, ni perfektno, ni tačno, ali vidite da ima dušu. Ima i koji sviraju savršeno i čisto, sjajno, lepim tonom, ali nema duše. I to može samo da se osjeti. A kako se to proizvodi, ne znam. To je za mene tajna. Neki imaju ružan vibrato, neki imaju lepši, ali u svakom slučaju, bez obzira sa tim ružnim i sa lepšim, odmah prepoznate da li neko ima dušu ili neko nema dušu. Da li je to ta harizma, znate. Nije ni bitno, za mene nije bitno bilo da li je neko malo nešto pogrešio. Znate, samo životinje ne greše. Ako se desio neki incident, ako to nije bilo skroz, naskroz pogrešno sviranje, znate. Tako da je bitno ono što čujete. I još najbitnije da li želite tog istog violinista još ponovo da čujete. To je danas su sva ova trpanja u fioke. Ja se izvinjavam u napred muzikolozima, ali znate, te predklasika, te barok, te romantizam, rokoko, danas modernizam, posmo, sve mora da se strpa u određenu fioku, znate, sve mora da ima neki svoj žanr. Ja mislim, kad su ljudi pisali, nisu pisali pod žanrom. Postojala je moda u svoje vreme, koji su uspostavljali veliki proroci, znate. Jedan od proroka je Bach, recimo. Pre toga je manji prorok bio Corelli i Vivaldi, koji su postavljali, recimo, u našoj muzici. Postoje jedna vrsta proroka Paganini, koji opet jedan drugu modu, što bi se danas rekao, trend uspostavio. Kod čela, recimo, imate Rostropovića, koji je uspostavio sasvim jednu novu modu sviranja na čelu, koje se i dan dana... Znate, postoje Joachim, recimo, kod koga je moda je bila takva. Vibrato se upotrebljavao samo kao začin, a kao svi začini nije smeo vrlo često da se upotrebljava. Danas bez jednog izraženog vibrata ne možete da zamislite bilo kog većeg violinistu. Tako da, to jeste moda, ali mislim da se i ne treba ugledati na modu celo vreme.
Thank you.
Bio je ovo posljednji stav koncerta za violinu i orkestar Williama Waltona. Solista je bio Nigel Kennedy, a Kraljevskom filharmonijom je dirigovao Andre Previn. I eto, čuli smo Jehudija Menjuhina i evo sada Kennedy-a, dakle velike britanske violiniste. A mogli bismo reći da je specijalista za britansku violinističku scenu Mateja Marinković, s obzirom da ne samo živi u Londonu, već i predaje na Kraljevskom koleđu za muziku.
To je vrlo zanimljivo da Velika Britanija ima izuzetne muzičare, izuzetne orkestarske muzičare, najbolje, mislim, izuzetne kamerne muzičare, sve je to lepo. Međutim, istorijski, ako pogledate, veoma mali broj violinista koji su postali veliki solisti. U stvari, svetskog ranga, ko se gleda tako, vrlo malo Britanaca koji su to poslije, pogotovo koji su tamo, kažem, originalni Englezi ili originalni Britanci. Nigel Kennedy je veliko ime odatle, iako lično je vrlo teško da se govori o Nigelu na isti način kao što govorimo o Perlmanu ili o Heifetzu. Mislim da tu ipak nije taj nivo svirački. Komercijalna strana je jedna strana. Međutim, ipak kad se govori o vrhunskom violinizmu, to nije to. On je odličan muzičar, sve je to lepo. Međutim, tu je način na koji je sve to zapakovano je neki put važnije od sadržaja, onoga šta je u tom.
Tako da je ono što je, se čuje važnije od onog što se vidi, mada je danas to sve manje tačno. Izgleda je mnogo važnije šta se vidi nego što se čuje.
Heifetz sigurno stoji kao jedna zasebna planeta u odnosu na sve ostale. Mislim da njegov nivo sviranja i njegova snaga izraza i njegova mogućnost stvarno da kaže i da uradi šta hoće na instrumentu. I sad još srećem, to što je on hteo je bilo izuzetno. Mislim da on je van serije, van mogućnosti, čak i poređena sa nekim drugim. Zatim, razume se, od stare škole, srećom, mi imamo i snimke Chryslera, Miše Elmana, te starije snimke gde je lepota tona i ličnog izraza potpuno dominirala. Hasid, koji je, nažalost, vrlo kratko živao. Ta starija škola gde je individualnost bila dozvoljena, gde sviranje nije bilo organizovano prema takmičenjima i prema pokušajima da se zadovolji publika koja sluša kompakt diskove. Znači, ako neko treba da svira Čajkovski koncert, a zna da je ta publika vjerojatno slušala u zadnjih nekoliko dana na kompakt disku, mora na drugi način, mora da se ta publika zadovolji, da im se da taj nivo zvuka koji oni mogu da dobiju na snimku. Nekad ta izvođenja su bila drugčija i mnogo je bilo više inspiracije. Evo, na primjer, danas vi ako hoćete slušate Baha, prvo, tu je toliko raznih snimaka, lako je da se čuje. U Londonu, na primjer, ima, ne znam, ja po 6-7 vrhunskih koncerta svakog dana. U vreme Isaija, to je znači početak veka, on je čuo mladog Sigetija kada je svirao na koncertu Baha. Očigledno, nije mogao da čuje Baha, to je prošlo bi sigurno po nekoliko godina do sljedećeg izvođenja možda. On je čuo mladog Sigetija kad je to svirao, otišao je kod kuće, toliko se osjećao inspirisanim, zatvorio se i on je za 24 sata napisao svojih 6 sonata. Ja vrlo je teško danas zamisliti da će sad neko da stavi kompakt disk ili da ode na koncert, jer mi smo toliko bombardovani sa raznim tim stvarima, tako da je deo te inspiracije nesta.
Tada sam možda kao mlada sam išla na tu veliki tom, veliki, a sada više pronalazim sitne detalje, sitne neke nijanse koje su se možda izgubile. Sad se ide više na te velike efekte. Sitne nijanse, sitna glisanda koje su u stari majstori baš to na individualniji način svirali i sad tu mogu da poređam, svi su svi na svoj način jedinstveni, da li je to Chrysler, zatim i moj profesor Goldberg koji je isto ima prelepe snimke, vrlo, vrlo bez velikih efekata, ali strašno sa velikom dozom, mislim, sa ukusom, na, kako bih rekla, znači bez nekih, da postigne velike efekte, ali izuzetno, izuzetno lepo i maštovito rade Mozartove sonate i sa Radulupom i Schubertom. Zatim, od modernih violinista mi najviše imponuju oni koji lepo sviraju, odnosno koji sviraju sa najviše stilova na dobar način. Takvih je relativno malo, odnosno dosta veliki broj onih koji dobro sviraju, recimo dela od Čajkovskog pa nadalje, a manje je onih koji to isto tako dobro sviraju kao recimo Mozarta i Bacha. U tom smislu mi se jako dopadaju interpretacije Leonid Kavakosa ili Thomas Cetmaja.
Eto tako razmišlja Vesna Stanković, a mi sada slušamo violinistu za kojeg mnogi se slažu i smatraju da je najveći, to je Jaša Hajfec. Čućemo prvi stav koncerta za violinu i orkestar opus 61 Ludviga van Beethovena.
Thank you.
povremeno sviram dela savremenih kompozitora i to iz dva razloga. Prvo, da bih odvratio kompozitora od daljeg komponovanja i drugo, da bih samog sebe podsjetio koliko cenim Beethovena. Glasi jedna od anegdotskih izjava Jaše Hajfeca, kojeg smo upravo čuli kako svira solističku deonicu u trećem stavu violinskog koncerta upravo Ludviga van Beethovena. Bosanskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Charles Minch. Dakle, ta velika imena ostaju naravno za sva vremena, veliki violinisti iz prošlosti, ali čini se kao da je konkurencija danas veća nego ikada. Mateja Marinković.
Nivo sviranja nikad nije bio viši nego što je danas. Svojevremeno, početkom 20. veka, ako bi violinista imao dobar stakato, o tome se pisalo, to je odmah maltene legendarna stvar bila. Sada, ja mislim, svako pristojno 12-godišnje dete treba da ima kompletnu tehniku. Tako da, nivo se promenio. Generalni nivo tehnike i muzičkog znanja, korektnosti, akademske širine, sve to stoji, sve to divno. Međutim, to je saseklo sam vrh, saseklo individualnost, tako da imamo veliki broj odličnih violinista, a vrlo malo ili čak ih nema velikih violinista, velikih umetnika na violini. Uči zanatski deo na višem nivou, a umetnost je nešto drugo. Umetnost je ako neko ima šta da kaže, a sad, eto, desilo se da svira violinu. Tako ja mislim da Hajfec bi bio potpuno iste veličine da je svirao bilo koji drugi instrument. Jednostavno, po meni desilo se, eto, stavili smo violinu u ruke. Da smo stavili klavir, bio bi najveći klavirista veka. Mislim da je to ono što danas fali i što i na takmičenjima je problem. Znate, vi ako vidite potencijal u nekom, vidite neko da se bavi umetnošću, vrlo često ljudi to saseku zato što se plati cena. Znate, ako je neko mladi umetnik, razume se, on će da ide gore, dole, bit će neujednačeno. Mi ako ne možemo da očekujemo mladog umetnika koji će imati potpunu izbalansiranost, onda nikad neće biti mlad. A ta neka kvazi balansiranost se dobija ako se ne pokušava pravljenje umetnosti, nego se samo odsvira dobro. Tako da to je najteži deo ovih takmičenja i zašto i takmičenja mogu vrlo loše da utiču u stvari na razvoj i na nivo sviranja.
Pa ima i ranijih snimaka, znate, ima ranije, ja sam nedavno nabavio neke snimke Sarasatea i Joahima.
Aleksandar Pavlović.
Joahima kao jednog veliko ozbiljnog muzičara za koji je i Brahms napisao svoj violinski koncert, koji je osnivač jedne velike škole iz koje je Auer posle nastao, i Sarasatea, jasno, koji je bio veliki virtuoz i pišao vrlo ljubku i jako inventivnu muziku. Mogu vam reći da je to bilo jako veliko razočaranje, naročito Sarasateov Bach. Sad dobro, to su i snimci koji su malo digitalno obrađeni, koji nemaju taj... Ali ako hoćete da pominjete one koji su otišli u legendu, to je posigurno Jaša Hajfec. Cela ta plejada izašla iz Petrogradske violinske škole Leopolda Auera, Nathan Milstein, da pomenem, tu dvoje, Miša Elman, jedan kojim još više od njih leži na srcu, ima sjajne snimke. Naravno, Menjuhin, koji je legenda nad legendama. David Oistrah, na koga su se ugledali svi ruski violinisti, što kaže jedan moj prijatelj, ako stanu iza zavese, pa sviraju i ne znate, onda čujete jedan za drugim 10 Oistraha. Jako je imitirano, to je dobar uzor u svakom slučaju. Danas su naravno od ovih mlađih generacija, ako nisu sasvim više mladi, to su Zuckerman, Perlman, sada Wengerov isto koji se pojavljuje kao tako, ima ih.
Da, naravno, velikih imena ima i danas, ali mi ćemo, poštovani slušaoci, našu poslednju emisiju u ciklusu Kako slušati muziku ovog meseca, posvećenu violini, završiti interpretacijom ipak jednog velikana iz prošlosti. Davida Ojstraha, o kojem je gospodin Aleksandar Pavlović govorio, čućemo tri od ukupno četiri stava violinskog koncerta Igora Stravinskog, dakle drugi, treći i četvrti stav. Orkestrom društva Lamure diriguje Bernard Haitink. Drugi, treći i četvrti stav koncerta za violinu i orkestar Igora Stravinskog odsvirali su David Oistrah i orkestar Društva Lamure pod upravom Bernarda Hajtinka, a emisiju Kako slušati muziku pripremili su Zoran Uzevac i Gorica Pilipović.